Бишкекте кечки саат 6 сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта экс башкы прокурор Аида Салянова Крим түбөл Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда бошотулушуна байланыштуу кармалды. Анын бөгөт чарасы каралганы турат.
Аскер прокурору 2 күн ГКМ-да камакта отуруп чыгыптыр. Тергөө менен келишим түзүп, мени чыгарасыңар, мен көрсөтмө берем деп Салянова мени буйрук берген дегендей.
Бээжиндин Тяньаньмен аянтында студенттердин нааразылыгы күч менен басылганына бүгүн туура 30 жыл толду.
Dozens of calls.
Жеке өзүм Бээжин ооруканасынан ондогон өлүктөрдү көргөм. Бул бир гана ооруканада. Бээжин ал күнү курчоого алынган, ал күнү кыргын болгон.
Кыргызстанда илим, технология жана инженерия тармактарында алектенген окумуштуу айымдардын саны эмне үчүн аз? Алдыда бул теманы талкулаган Бишкекте өткөн эл аралык жыйын тууралуу дагы айтып бермекчибиз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүн күнгө шейшемби 4 июнь, алды менен соңку жаңылыктарды билип алсак, анда сөз Зайырбек Бактыбаевтен.
Сизге чоң рахмат, саламатсыздарбы? Кечээ камакка алынган мурдагы башкы прокурор Аида Саляновонун башкаруу чарасы 1-май райондук сотунда каралганы жатат. Салянова Кирим Төбөл Азиз Батыкаевдин мөөнөтүнөн мурда бошотулушуна байланыштуу 3 июндун кечинде кармалып, 48 саатка Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайында камакка алынган. Сот имаратына Саляновонун тарапкерлери да чогулду. Ал мүчө болгон ата мекен партиясындагылар жана адвокаттары үй камагына чыгаруу тууралуу өтүнүч келтиргени турушат.
ГКМ-нын СИЗОсун алып кетпей, ЭВС алып барды. ЭВС-тен кийин түз эле баягы СИЗО номер 1 алып барат экен. Ажырда баягы кылмышкерлердин арасына салып, баягы айда өзү камаган кылмышкерлер бар да жерде. Ошолордун арасына салып, тиги моралдык психологиялык сындыруу жолу аркылуу түйүштүү көзөмөлдөндөй көрсөтмөнү алабыз. Эгерде азыр укук коргоо органдары ушул жол менен барса, анда жалпы эле ушул тергөөгө ишеничти жоготуп алат. Анткени муну кыйнап показания алган деп эл мына силер бааны берип коесуңар, эл калыс да. Ошон
деди ата мекен фракциясынын лидери Алманбет Шыкмаматов. Буга чейин Салянова Батукаевдин бошотулганын ал өлкөдөн чыгып кеткенден кийин гана билгенин Азаттыкка айткан болчу. Батукаев 2013 жылы айыкка силдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн чыгып Орусияга чыгып кеткенине байланыштуу кылмыш иши быйыл кайра иликтене баштады. Ишти тергеп иликтөө милдети Ички иштер министрлигинин башкы тергөө кызматына жүктөлгөн. Буга чейин да бир катар аткаминерлер жана мамлекеттик кызматкерлер Батукаевдин ишине байланыштуу кармалган. Кечээ 3 күндүк мамлекеттик сапар менен Британияга келген АКШнын президенти Дональд Трамп бүгүн премьер-министр Тереза Мэй менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Анда Кытай менен мамиле, атап айтканда Кытайлык Huawei компаниясы тууралуу да сөз болгону маалым болду. Вашингтон коопсуздуктан улам Кытайлык Huawei телекоммуникациялык компаниясынын Европада 5G тармактык системасын орнотуу ишине катышуусуна каршы болуп келе жатат. АКШнын көз карашында бул Кытай өкмөтүнө маалыматтарды алууга жана тынчылык кылууга шарт түзүшү мүмкүн. АКШ президентинин бул сапары Британиянын өзүндө Brexit боюнча талкууланып, премьер-министр Тереза Мэй кызматтан кетүүгө камынып жаткан учурга туш келди. Тереза Мэй менен жолугушууда Британия Brexit'тен кийин АКШ менен эң жакшы келишим түзүшү мүмкүн экенин да билдирди. Кошмо Штаттардын лидери Лондондо бизнес коомчулук менен да жолукту. Президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн мурдагы башчысы Манасбек Арабаев 2 июлга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камалды. Бүгүн 4 июнда Бишкектин 1-май райондук соту анын бөгөт чарасын карап ушундай чечим чыгарды. Арабаевди улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 2 июнда коррупция боюнча камакка алган, ал былтыр май айында жетекчиликтин ишенимин кетти деген негизде жумуштан бошотулган. Мунун алдында Арабаев сот тармагына, судьялардын чечимдерине жана кадр саясатына киригишет деген мазмундагы доома сын күчөгөн болчу. Атайын кызматтын маалыматында Манасбек Арабаев кайсы бир топтордун кызыкчылыгын көздөп, кызмат абалынан пайдаланып чет өлкөлүк инвесторлордун мүлкүн тартып алуу фактысына байланыштуу камакка алынганы айтылат. Судандын аскердик кеңеши 3 июнда Борбор калаа Хартумда күч кызматтары менен демонстранттардын ортосундагы кагылышы үчүн өкүнүчүн билдирди. 3 июнда коргоо министрлигинин алдында өтүп жаткан митингди таратуу учурунда бери дегенде 35 адам набыт болуп, 100 ашуун адам жаракат алган. Судандын өткөрүү кеңешинин төрагасы генерал-лейтенант Абдель Фатта Аль-Бурхан суданды коргоо максатында күч колдонулганын билдирди. Аскердик кеңеш Нилдин көчөсүн тазалоо боюнча операция маалында болгон кан төгүүлөргө жана анын кесепеттерине өкүнүчүн билдирет. Биздин өмүрүбүздөн жана улутубуздан баалуу нерсе жок экенин билебиз. Суданда бийликке жетүүнүн жалгыз жолу шайлоодо добуш берүү, деди генерал-лейтенант Абделфатта. Генерал-лейтенант шайлоо өткөнгө чейин өлкөнү башкара турган убактылуу өкмөт чукул арада түзүлөрүн да убада кылды. Оппозиция лидерлери жаңы администрациянын курамына кирүүнү жана бийликти 3 жылдык мөөнөткө жарандык башкарууга өткөрүп берүүнү талап кылууда. Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов Азаттык радиосунун Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аттуу иликтөөсүнө түшүндүрмө берип, аны далилсиз айыптоо деп баалады. Депутаттын түшүндүрмөсү 4 июнда парламенттин сайтына жарыяланды. Ал үй бүлөсүнүн айланасындагы кырдаал саясий мүнөздүү экенин белгилеп, президент Сооронбай Жээнбеков маселени калыс иликтөөгө шарт түзүп берерине, укук коргоо органдарынын чечим кабыл алышына таасир этпей турганына үмүт артаарын билдирди. Анын алдында премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Азаттык радиосунун иликтөөсүндө айтылган фактыларды текшерүүнүн жүрүшү боюнча кеңешме өткөрүп, тиешелүү органдарга териштирүүнү тездетүүнү тапшырган. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат тергөө тобун түздү, аны мекеменин улук тергөөчүсү Руслан Качканаков жетектей турган болду. Азаттык 29 майда жарыялаган Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аттуу иликтөөдө мамлекеттен чыгарылып кеткен миллиондогон долларларга Матраимовтордун ыктымалдуу катышы бар экени айтылган. Кубат, кайрадан сөз сизде.
Рахмат сизге, Зайырбек. Соңку жаңылыктар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырып жатат. Алардын өнүгүшүн Азаттык чекит.org сайтыбыздан көз салып, байкоо салып турсаңдар болот. Эми эртеңки аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет билдиргендей, Кыргызстанда 5 июнда көпчүлүк аймактарда жамгыр жаап, күн күркүрөйт экен. Бийик тоолуу райондорго кар түшүшү да мүмкүн. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 14-19, күндүз 25-30 градуска чейин ысыйт. Талас жергесинде түнкүсүн 12-17, күндүз 22-27, Чүй өрүндө түнкүсүн 13-18, күндүз 24-29, Нарын жана Сыкөл аймактарында түнкүсүн 7-13, күндүз 19-24 градуска чейин жылуу болот. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз өткүн өтүшү мүмкүн, түнкүсүн 16-18, күндүз 26-28 градуска чейин жылымакчы. Ошентип, алдыда айтылгандай, Бишкектин 1 май райондук сотунда Кыргызстандын мурдагы башкы прокурору Аида Салянованын бөгөт чарасы каралганы жатат. Ал Крым төбөл Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда бошотулушуна байланыштуу 3 июндун кечинде кармалып, 48 саатка Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайында камакка алынган. Сот имаратынын алдында Салянованын тарапкерлери да чогулуп турат. Ал жактагы кырдаалга кесиптешим Эрнист Нурматов да көз салып турган чак. Ал азыр биз менен түз байланышта турат. Эрнист, саламатсызбы? Алгач эле айтсаңыз, Салянованын бөгөт чарасын караган процесс качан башталчуда жана сизде соңку кандай маалымат бар?
Саламатсызбы, Кубат. Негизи ушул сот иши алгач 13:00 башталат деп айтылган, кийин 15:00 жылып ошондо башталат деп айтылды. Бирок ага карабай, мына дээрлик 5-6 сааттан бери эч кандай ошол баштала элек. Ушул жерде тарапкерлери дагы, журналисттер дагы, башка тараптар дагы толук күтүп турушат. Аида Салянова өзүңүз да белгилегендей, ошол кечинде кармалып, кече түштө суракка кирген, түнкүсүн кармалып 48 саатка кармалган болчу. Анын бүгүн бөгөт чарасы каралып, анан сот же үй камагына чыгармак же камакка алмак деп кабарланып жатат. Негизи ошол кармалгандан кийин эле парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов аны үй камагына чыгаруу тууралуу өтүнүч келтирилерин айткан болчу. Анын сөзүнө караганда ошол Салянованага каршы мурдагы атайын прокурор көрсөтмө берген, ал да кармалып, бирок тергөө менен кызматташаарын айткандан кийин үй камагына бошотулган. Негизи Салянова кармалгандан кийин ички иштер министринин алдында да бир топ туугандары чыгышкан болчу. Мына бүгүн деле бир топ туугандары келишти. Суракта Салянова мурдагы ошол аскер прокурору Майрамбек Рахматалиев жана башкы прокурордун мурдагы орун басары Людмила Усманова менен да беттештирилгени айтылды. Кошумча маалымат катары айта кетсем, мына 2013 жылдын апрелинде мурдагы ошо кримтөбөл Азиз Батукаев айыкы индетке чалдыкты деген негизде мөнөтүнө мурда түрмөдөн бошотулуп Орусияга чыгып кетишине байланыштуу кылмыш иши кайра тергеле баштаган. Анын алкагында 6 жыл мурда ушул кримтөбөлдүн наккан оорусуна чалдыкканы тууралуу аныктама берген деген шек менен онколог дарыгер Эмил Макимбетов, лаборант Ирина Цопова дагы 3 медицина кызматкери кармалган. Алардын 2 үй камагына да чыгарылган. Мындан тышкары мурдагы саламат сактоо министри Динара Сагынбаева да шектүү катары кармалып 22 майда үй камагына бошотулган болчу. Бул иш боюнча мурдагы вице премьер министр Шамил Атаханов да кармалган. Ушул иштин алкагында эле ошол мурдагы башкы прокурор Аида Саляновага айып тагылып жатат. Бирок туугандары, анын тарапташтары, партиялаштары ал эч кандай тиешеси жоктугун, эгер кайсы бир негизде ошол бул иш боюнча Азиз Батукаевдин иши боюнча кимдир бирөө күнөөлүү деп табылган болсо ошол мезгилдеги биринчи киши деп саналган. Мындай президент Алмазбек Атамбаевга мындай жооп бериши керек дегендей маанидеги пикирлерди келтирип жатышат. Азыр ал ошо биринчи ички иштер министрлигине анан прокуратурага алынып келинип, анан сотко алынып келиниши кабарланып жаткан, бирок азыр бул жерге келе элек.
Батукаевдин иши боюнча буга чейин өзүңүз айтып өткөндөй бир катар атка минелер кармалып, айрымдары ушу тергөө өндүрүш бүткүчөктү үй камагына бошотулбады беле. Салянованын өзүнүн кичинекей кызы бар экени белгилүү. Канчалык Салянованын тарапкерлери ушул аны үй камагына бошотуу өтүнүчү канааттандырылат деп ишенип турушат?
Албетте, алар негизи сот иши деле, жалпы алганда ушу тергөө иши деле акыйкат жүрөт деген үмүттөрү бар. Бүгүнкү соттон деле ошол үй камагына чыгарат деген эле үмүттөнүп турушкандыгын айтышты. Мындай сот баары бир адилет чечим кабылдабат деп. Анын энеси ошол сен өзүң айткандай анын жаш кызы ошо үйдө жалгыз калгандыгын, түнү менен ыйлап чыккандыгын да белгилеп атат. Негизи ошо мурда башка иш боюнча аны сот камакка алуу чечим чыгарганда жана ошо баласы кызы жаштыгына карап азыр аны караш керек, багып туруш керек деп анан кийин жазасын өтөйт деп чечим чыккан эмес беле. Азыр деле ошондой чечим чыгышы керек, эгер сот акыйкат чечим болсо дегендей бир көз караштарын айтып атышат.
Эрнисе, мына сиз турган Бишкектеги 1-райондук сотунда бүгүн дагы бир иш каралды. Тактап айтканда, президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн мурдагы башчысы Манасбек Арабаевдин бөгөт чарасы каралып, ал 2 июлга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында камакта болмой болду. Ага коррупция боюнча айып коюлуп атат деген маалымат айтылган. Алгач белгилүү болду ушул иштин детальдары, чоо жайлары.
Негизи эми иштин жалпы жөнүнөн бул жерде баягы көбүрөөк маалымат айтылган жок. Чынын айтканда ошол Айда Саляновнун ишине келген, баягы иш боюнча келген бул жердеги тарапташтары, журналисттер кошумча интервьюларды алып аткан мезгилде эле аны сотко алып кирип кетишти. Башында да ошол бир топ нааразылыктар болду. Андан кийин бөгөт чарасы ортодо аныкы бир 2 сааттай каралып, анан кайра алып чыгып кетип атышкан учурда ушул жердеги ошол Айда Саляновнун же мурдагы ошол Атамекен партиясынын азыркы лидери камакта жаткан Өмүрбек Текебаевдин тарапташтары дейли, ошолор бир топ ага кыйкырык өкүрүктөрү менен мындай нааразы пикирлерин билдирип жатышты. Айрымдары өзү жанагы капчыктары менен, баштыктары менен да уруп жиберүүгө жетишти. Кээ бирлери жумуртка менен дагы атып жиберишти. Ага карабай ошол күч органдары аны алып кетишти. Өзүң белгилегендей, Арабаевди ошол УКМК улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 2 июнда коррупция боюнча камакка алган болчу. Ал былтыр май айында жетекчиликтин ишени менен кетти деген негизде жумуштан бошотулган. Мунун алдында Арабаев сот тармагына, судьялардын чечимдерине жана кадр саясатына киргизет деген мазмундагы тоомактын күчөгөн болчу. Мына ушул себептен улам дагы азыркы соттор анан мурдагы соттордун чечимине байланыштуу дагы мына бүгүнкү сотко чогулгандар ушул Манас Арабаевди мындай бир айыптагандай маанайда болушту десек болот.
Рахмат сизге, Эрнист. Биз угармандарыбызды эсине сала кетели, Бишкектеги 1-райондук сотунан биз менен түз байланышта Эрнист Нурматов болду. Биз бул теманы бир саатка чейин улантабыз. Ошентип, азыр кримтөбөл Азиз Батукаевдин иши боюнча камакка алынган экс башкы прокурор жана мурдагы юстиция министри Аида Саляновану эми кандай тагдыр күтөт, анын бөгөт чарасы кандай чечилиши мүмкүн деген суроолор кабыргасынан коюлуп турат. Деги эле Батукаевдин иши Салянованын бул маселедеги оорду тууралуу мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Аны кесиптешим бир аз мурда Нуржан Токтоназарова сөзгө тартты.
Мурдагы башкы прокурор Аида Салянова Крым төбөлү Азиз Батукаевдин иши боюнча кармалды. Анын бөгөт чарасы каралганы турат. Эми соттон кандай чечимди күтүүгө болот?
Менин оюмча бул камакка байланыштуу эмес чараларды колдонсо деле болот го деп ойлойм. Эми аял киши, экинчи жагынан эми кичинекей, мен билгенден кичинекей баласы бар эмеспи, ошолордун баарын эске алып үй камагына чыгарып коет го деген эле ойдомун. Камакка алып койсо деле мүмкүн, андай болушу деле мүмкүн, бирок эми мен ойлойм Аида Салянова деле ошол тергөө органдары менен кызматташат болуш керек. Аны камакка алып изоляция кылып камап койгондо деле эч нерсе өзгөрүп кетпейт го. Ошол себептен жанагындай жагдайларды эске алуу менен ушул үй камагына эле чыгарып коет го деген ойдомун.
Буга чейин ушул Салянова азаттыкка Батукаевдин бошоп Кыргызстандан чыгып кеткенин ал өлкөдөн чыгып кеткенден кийин гана билгенин айткан эле. Негизи эле Батукаевдин бошотулушунда Аида Салянованын орду кандай эле?
Менин оюмча Аида Салянованын жоопкерчилиги өтө чоң. Себеби Аида Салянова Батукаев чыгып кеткенден кийин туура эмес баягы Салянова маалымат берген болуш керек. Себеби ошол жанагы Батукаевди камактан чыгаруу жөнүндө соттук процесске сөзсүз прокуратуранын кызматкери катышат. Соттук процесс болот. Прокуратуранын кызматкери же ошол чыксын деген пикирин айтат, же камактан чыкпаш керек деген пикирин айтат. Ошол пикирлерди эске алуу менен сот чечим чыгарат. Андан кийин бир 10 күн ошол прокуратуранын өкүлүнө жанагы апелляциялык арыз деп коет. Эгерде соттун чыккан чечими менен макул болбосо, сот процессине катышкан прокурор апелляциялык арыз жазат. Ошол арызчы жазыш үчүн 10 күн мөөнөт берилет. Ошол 10 күндө түрмө кызматкерлери дагы, сот органдары дагы жанагы чыгарган чечим күчүнө кирбей прокуратуранын кызматкери эмне кылар экен деп күтөт. Бирок мындай кылбай эле ошол сот чечим чыгарган күнү эле Батукаев кетип калып атпайбы? Ушул моментти эске алганда прокуратура менен дагы макулдашылганда бул маселечи.
Айрым депутаттар Аида Саляновага карата кылмыш ишин козгоодо баш мыйзамдын беренелери бузулганын, себеби Батукаевдин иши ал башкы прокурор болуп турган кез менен байланыштуу экенин айтып жатышат. Баш мыйзамдын беренелери боюнча мурдагы башкы прокурорду жазык жоопкерчилигине тартыш үчүн жогорку кеңештин макулдугу керек деген пикирди карманып жатышат да. Мурдагы башкы прокурор катары сиз ушул айтылгандар боюнча эмне деген пикир билдиресиз?
Мыйзамдын мааниси, конституциянын мааниси жана башка мыйзамдардын ошол баш прокурорго жанагындай башка Кыргызстандагы адамдардан башкачараак жанагы сот жоопкерчилигине же тергөө жоопкерчилигине тартууну татаалдаштырган себеби ошол адам баш прокурор болуп турганда кандайдыр бир ал адам толуккандуу акыйкаттык үчүн кылчактабастан түз иштеш деген мааниде ошол иштеп аткан гана баш прокурор болуп иштеп аткан гана убакытка ошондой ар кандай жеңилдиктерди жанагындай берип койгондо мындай эме сезип, мындай кол тийбес катары сезип кылчактабай өзүнүн ыйгарым укуктарын түз аткарсын деген мааниде ошондой мыйзамда жазылган. Ал эми кызматтан түшкөндөн кийин андай макам кызматтан түшөр менен алынып салынат. Андай макам баягы баш прокурор болуп качандыр бир убакытта иштеген экен, ошол убакытта ушундай болгонуна байланыштуу деп бир 10 жылдан кийин же 5 жылдан кийин түшкөндөн кийин деле ошол макам ошол кызматтан түшкөн баш прокурорго таандык деген бул жаңылыштык да. Менин оюмча ал депутаттар туура эмес ой толкулуп атышат окшойт да.
Батукаевдин иши 6 жылдан кийин кайра козголгону боюнча дагы ар кандай көз караштар бар. Сиздин оюңузча бул иш эмне себептен азыр кайра козголуп жанданды?
Эми бул иш өз убагында эле козголсо болмок, бирок эмнегедир мурдакы биздин президентибиз Алмазбек Шаршеновичтин убагында бул ишке эч кандай көңүл бурулбады, коомчулуктан канча талап болду, эмнегедир эч мындай мыйзамды тебелеп тепсеп эле буга укуктук баа берилбей келген. Мына азыркы президентибиз Сооронбай Шарипович келгенден кийин булар дагы бир аз эмнегедир кечигип бул кылмыш ишти жандандырып, кылмыш иш козгоп тергөө амалдарын башташты, эмнегедир кечирээк. Мен аны азыр айта албайм, бир кандайдыр бир себептер болсо керек. Бул акыры эртеби кечпи бул иш көтөрүлүп ушундай баа берилиш керек эле да. Биз мыйзамды сыйлабасак, мындай нерсени 6 жыл өтөбү, 60 жыл өтөбү, баары бир айлантып келип укуктук баа бербесек, анда президент айткандай анда мафиялашкан, коррупциялашкан башкаруу мамлекеттик система болуп калабыз да. Андай бул өнөкөттүккө айланса, анда билбейм, анда мамлекет болбой эле бир акционердик коом же башка бир нерсе болуп калышыбыз мүмкүн да.
Мурдагы баш прокурор Байтемир Ибраев кесиптешим Нуржан Токтоназарованын суроолоруна жооп берди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Үч күндүк мамлекеттик сапары менен Британияга келген АКШнын президенти Дональд Трамп бүгүн премьер-министр Тереза Мэй менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн мурдагы башчысы Манас Бекарабаев 2-июлга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камалды. Судандын аскердик кеңеши 3-июнда Борбор калаа Хартумда күч кызматтары менен демонстранттардын ортосундагы кагылыш үчүн өкүнүчүн билдирди. Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов Азаттык радиосунун Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аттуу иликтөөсүнө байланыштуу түшүндүрмө берди. Анын түшүндүрмөсү 4-июнда парламенттин сайтына жарыяланган экен. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Алардын өнүгүшүн Азаттык чекит орук сайтыбыздан көз салып туруңуздар. Эми эл аралык баянга кезек берсек, Бээжиндин Тянанмен аянтында студенттер нааразылык акциясынын аюусуз түрдө күч менен басылганына бүгүн туура 30 жыл болду. Бул окуяда демократиялык өзгөрүүлөрдү талап кылган жүздөгөн адамдар коопсуздук күчтөрүнүн колунан каза тапкан эле. Бүгүнгө карата батыш өлкөлөрү Кытайда 1989-жылдагы окуялар тууралуу элге ачык маалымат берүүгө өндөштүм. Алдыда кененирээк айтып беребиз. Бээжиндин Тяньаньмэнь аянтында коммунисттик Кытайдын тарыхындагы эң кейиштүү окуяны эске салган азыр эч бир белги жок. Бүгүн таң эрте адаттагыдай эле желек көтөрүү салтанатын көрүүгө ондогон адамдар чогулду. Болгону байкоочулар бүгүн Кытайдын баш калаасында коопсуздук чаралары күчөтүлгөнүн, текшерүүлөр көбөйүп, айрым көчөлөр жабылганын айтышты. Чет өлкөлүк кабарчыларга да аянтка кирүүгө тыюу салынган экен. Болбосо 30 жыл мурда бул күнү Кытайдын соңку тарыхындагы эң ири нааразылык акциясы күч менен басылган. Өлкөдө демократиялык өзгөрүүлөрдү, коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүнү талап кылган ал демонстрациялар 1989-жылдын жазында башталган эле. Тяньаньмэнь аянтындагы миңдеген студенттер менен жумушчулардын каршылыгы акциясы Кытайдын көпчүлүк аймактарына жайылган. Бирок 7 жумага созулган демонстрациялардан кийин Кытай бийлиги 4-июнда аянтка танкаларын жана аскердик күчтөрүн жөнөтүп, демонстранттарды күч менен тараткан. Бул окуядан али кечээ канча киши каза тапканы так белгисиз. Жүздөгөн, балким миңдеген адамдар мерт болгону тууралуу гана жоромолдор бар. Тяньаньмэнь окуясында аман калган ошол учурдагы студенттердин лидерлеринин бири, учурда Тайванда жашап жаткан уйгур тектүү Уэр Кайсем бул күндү кыргын деп мүнөздөйт.
Жараат алган көптөгөн кишилер ооруканага жеткирилип жатты. Доктурлар менен медайымдар мунусу тирүү экен, бул киши өлүп калыптыр деп эле кыйкырып жатышты. Жеке өзүм Бээжин ооруканасынан ондогон өлүктөрдү көргөм. Бул бир гана ооруканада. Бээжин ал күнү курчоого алынган, ал күнү кыргын болгон. Башкача сүрөттөй албайм.
Туура 30 жыл мурда колуна башталган бул кишинин демонстранттарга бараткан танкалардан жолун торгонго аракет кылганы дүйнө коомчулугу үчүн Тяньаньмэнь окуяларын эске салган уникалдуу кадрга айланды. Бирок Кытайдын өзүндө бул окуялар тууралуу маалымат табуу кыйын. Расмий Бээжин башка аянттагы кан төгүү менен коштолгон окуяларды белгилөөгө тыюу салган. Тяньаньмэнь окуялардын 30 жылдыгына карата АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео билдирүү таратып, 1989-жылы Кытай элинин баатырлары өз укуктары үчүн бекем турган деп белгиледи. Ошондой эле Кытай бийлигин бул окуяда каза тапкандар менен дайынсыз жоголгондор тууралуу толук жана ачык маалымат берүүгө чакырды. Евро биримдиктин тышкы иштер боюнча жогорку комиссары Федерика Могерини да Бээжинди ачыктыкка үндөдү. Кытайдын Вашингтондогу элчилиги Помпеонун билдирүүсүн Бээжиндин ичкишине кийлүү күчү катары мүнөздөдү. Кантсе да расмий Бээжин али кече 30 жыл мурдагы бийликтин кадамы туура болгон деп билдирип келет.
30 жыл ичинде Кытайда коммунисттик партиянын башкаруусу алдында көп өзгөрүүлөр болду. Өкмөт 4-июнь окуяларын жөнгө салганы туура эмес болгон деп ойлойсуңарбы? Бул окуя боюнча тыянак чыккан, бул өкмөт басышы керек болгон саясий башаламандык болчу. Өкмөт олку солук абалды токтотуу үчүн чечкиндүүлүк көрсөткөн, ал туура саясат болгон.
деп айтты Кытайдын коргоо министри Вэй Фэнхэ. Бирок Тяньаньмен окуяларынан бери 30 жыл өтсө да, Кытайдагы адам укуктарынын абалы али кечээ тынчсыздануу жаратып келет. Эл аралык байкоочулар 1989 жылдагы нааразылык акциялары күч менен басылбай, диалог же сүйлөшүү аркылуу чечилген болсо, Кытай азыр башкача өлкө болмок дешет. Алар эл менен диалог түзбөгөн стратегияны тандашты. Натыйжада партия баарын билет, партия баарын чечет жана элдин үнү жок. Мындай шартты камсыз кылуу коомдо үнүн угузууну көздөгөн бардык күчтөргө каршы коомдукту күчөтүүнү талап кылат, деп билдирди АКШдагы Колумбия университетинин Кытай саясатына серп салган профессору Эндрю Натан Associated Press агенттигине. Кытай бул күндү белгилебесе да, Гонконгдо жана расмий Бээжин менен араздашып келген Тайванда ондогон адамдар чогулуп, 30 жыл мурдагы Тяньаньмен окуяларын эскерешти.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТРден көрүңүз. Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. ЛТР Оосунда саат 21:30 ар шейшемби Каректе Евразия телеберүүсү.
Каректе Евразия берүүсүн өткөрүп жибербеңиз. Кыргызстанда илим, технология, инженерия жана математика тармактарында алектенген окумуштуу айымдардын саны аз. Кыз келиндердин илим жана технологиядагы ролу тууралуу Бишкекте өткөн эл аралык жыйында кененирээк талкууланды. Форумга экс-президент Роза Отунбаева, АКШ элчиси Дональд Лу, белгилүү окумуштуулар жана кыз келиндер да катышкан экен. Кененирээк Айдана Топчубаевадан угалы.
Наш проект называется QR-код.
Биздин долбоор QR-код деп аталат. Бул адам өзү алдын ала белгиленген маалыматтарды сактоочу код болуп саналат. Долбоордун идеясы мүмкүнчүлүгү чектелген же автокырсыкка калган адамдарды кароого арналган. Эгер бул кодду сканерден өткөрсө, ал адам тууралуу маалыматтар чыгат. Мисалы, канынын группасы. Башкача айтканда, эгер адам авария болсо, дарыгерлер кыска аралыктын ичинде бейтап тууралуу негизги маалыматтарды ала алат.
Программаланган коду бар брелокторду көрсөтүп жаткан Бек Виктория Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин алдында түзүлгөн Кыргыз Герман техникалык институтунун студенти. STEM-деги аялдар Кыргызстандын келечек образы деп аталган форумда Бек Викториядан башка да мектеп окуучулары жана студент кыздар өздөрүнүн табылгаларын тааныштырышты. Иш-чарага катышкан экс-президент Роза Отунбаева илим жана техника тармагында азыр аялдар үчүн мүмкүнчүлүктөр көп болгонун агарбай, Кыргызстанда бул тармактарга кыздар аз тартылып жатканын, бул келечек моду тарбиялоодо терс таасир тийгизерин билдирди.
Не дают наши мужчины квот женщинам. Говорят, ваше дело у очага.
Биздин эркектер айымдарга квота бербей жатат. Силердин ордуңар үйдө деп айтышат. Бийликке жакын жолобогула дешет. Ал эми мындай аялдар илимди, бул тармактагы бийиктиктерди багынтууну максат койгон балдарды тарбиялап өстүрө алабы? Ошондуктан биз мамлекеттин келечегин ойлонгон балдарды тарбиялаган аялдарды өстүргүбүз келет. Сабаттуу апалар гана балдарынын билимдүү болуп чоңоюшун ойлонот. Ушул жагынан STEM абдан маанилүү жана керектүү программа.
Вот в этой смысле STEM очень важная программа, очень нужная программа.
Форумда Кыргызстандын илимдеги жана техникадагы айымдары китебин презентация алган Топчугүл Шайдулаева STEM тармагында аялдардын ийгилик жарата албай жатышынын себептерине токтолду.
Кыргызстандагы акыбал боюнча эгер илимге барса, мисалы жаштар, материалдык жактан алар корголбой калат да, айлыктары аябай аз. Илим пузлорду коргоо жок болуп атат, караган социалдык коргоо жок да буларды. Анан экинчиси, биздеги баягы эле салттуу көз карашта кыздар могу кесипке ээ болсо ошондон жакшы иштейт. Геолог кантип болот эле кыз бала, кантип ушу талаа түздө жүрөт эле дейт мисалычы. Мына ушу эки чоң тоскоолдук бар.
Вице-спикер Аида Касмалиева Кыргызстанда адам капиталынан башка алдыга оозуп чыкчу өнүгүүнүн булагы жок экенин, андыктан бул багытта өнүктүрүүгө өзгөчө басым жасалышы керектигин белгиледи.
Сейчас что ценится в новом веке? Это человеческий талант, уникальный талант, да? Что вот она очень хорошо рисует. И вот мы сейчас
азыр жаңгылымда адамдардын уникалдуу таланты бааланат. Менин кызым сүрөттү жакшы тартат. Ошондуктан биз программалоо тилин үйрөнүп жатабыз. Себеби ал сүрөт тартуу менен видео оюндарды, тиркемелерди жасаса болот. Бул чоң дүйнө, чоң акча. Эмне деген таланттуу окумуштуулар, балдар, кыздар атпашы же лейлекте кофеканада кофе ичип отуруп эле программа иштеп чыгып көп акча тапса болот жана өз билимин дүйнөгө сунуштаса болот. Кыргызстан билим жана адам капиталынан башка эч нерсеси менен алдыга оозуп чыга албайт. Бирок биз абдан артта калдык. Мунун ордун толукташыбыз керек.
То есть надо это наверстывать.
ЮНЕСКОнун маалыматына караганда дүйнө жүзүндө окумушту изилдөөчүлөрдүн 30% гана айымдар түзөт. Кыргызстанда да STEM тармагында окумуштуу айымдар аз. Алардын бири Асель Сартбаев. Жапбаева жакында эле химия боюнча хан санатындагы медальга татыктуу болду. STEM деген аталыш илим, технология, инженерия жана математика деген сөздөрдүн англисче аталышынын баштамгаларынан куралган. АКШ элчилигинин колдоосу астында уюштурулган иш-чарага геология, минералогия илимдеринин доктору профессор Розалиева Жинчороева, Кыргыз Республикасынын энергетика тармагында эмгек сиңирген жалгыз аялы кызматкер Дарыяхан Мукашева, химия илимдеринин докторлору Минера Баткибекова менен Шарипа Жоробекова жана башка окумуштуу кыз келиндер катышты. Айдана Топчубаева, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандык кыз келиндердин илим жана технология тармактарындагы ролу жана салымы тууралуу бул аптада Азаттыктын бижина дүйнө берүүсүнөн көрө аласыздар. Берүү бейшемби күнү кечки саат 9:30 эфирге чыкмакчы. Биз ушун менен кезектеги жарым сааттык программабызды аягына чыгарып жатабыз. Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер.